habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah 26 bisha September sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda waa waxa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasadda Jubbaland oo weli cakiran iyo xafladii maanta lagu caleema saari lahaa Axmed Madoobe ee shalay dib loo dhigay oo aan weli waqti loo qaban.
Anagu waxaan aaminsannahay inay taayadu tahay xaq iyo xalaal, laakiin waxaan aaminsannahay inaan wixii aan rabnay iyo sidii aan rabnay aynan ahayn oo sidaasi ka fiican loo samayn karay. Waa nasiib darro waxa meesha ka dhacay, laakiin nasiib darrada waxa xidda mas-uulka ka ayaa mas-uuliyadda qaadaysa.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbadii uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ku soo qaaday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution.
maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan xariga suxufiyiinta loogu geysto Somalilan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno xiriirka Jabuuti iyo Eritreya ka dhexeeya sanad kadib markii labada madaxweyne ay dalka Sacuudiga isku salaameen.
barnaamijkii wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
agaasimaha ku meelgaarka ah ee sirdoonka Mareykanka Joseph Maguire ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka maanta Khamiis ah inuu ku dadaalay inuu sharciga raaco isagoo xilkiisa gudanaya. agaasimaha ayaa hortegay ama horfadhiyay inta waqtigan aan la hadlayno Congresska, halkaas oo ay mudanayaashu su'aalo ku weydiinayaan sirta loo soo gudbiyey ee ku saabsan wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. wadahadalkan ayaa dhaliyay in xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay dalbadaan in la bilaabo muushin xilka looga qaadayo madaxweyne Trump. aqalka cad ayaa beeniyey in madaxweynuhu uu ku dhaqaaqay wax sharciga baalmarsan oo uu ku mudanayo madaxweynuhu in xilka laga qaado.
Faransa ayaa u barooraneysa madaxweynihii hore ee dalkaasi siyaasi rugcadaa ah iyo ololeeya midnimada Yurub iyo Afrika Jacques Chirac oo maanta geeriyooday isaga oo 86 jir ah. shaciidajiyaasha Faransiiska ayaa sameeyey daqiiqad aamusnaan ah halka madaxweyne Emmanuel Macron lagu wado in uu goor dambe la hadlo qaranka. Jacques Chirac waxa uu ahaa siyaasi muddo soo taagnaa duqii magaalada Paris muddo 18 sano ah ka hor inta uusan noqon ra-iisul wasaare kadibna madaxweyne muddo ka badan 10 sano. waxaa lagu xusuusan doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay Faransiis ah oo qirtay ku lug lahaanshaha dalkiisa ee xasuuqii Yuhuudda Yurub khudbad uu jeediyey 1985-kii. waxa uu sidoo kale kasoo horjeestay qabsashadii Mareykanka ee dalka Ciraaq sanadii 2003. waxaa sidoo kale lagu xusuusan doonaa inuu taageero weyn u ahaa Afrika isagoo saaxiib dhowla ahaa dhowr madaxweyne oo Afrikan ah oo ay ku jiraan Cumar Bongo oo reer Gabon ah, Blaise Compaore oo u dhashay Burkina Faso, iyo Denis Sassou Nguesso oo dalka Jamhuuriyadda Kongo ah.
madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa shir madaxeedka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda New York ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis ah ay dhegeysan doonaan khudbadaha la xidhiira arrinta Falastiin. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Mazin iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ka hadlaya arrimaha uu dhinac walba danaynayo. sidoo kale caqabada ka taaganka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ayaa lagu wadaa in uu ka hadli doono guddoomiyaha midooda Yurub. ra-iisul wasaaraha Britain ayaana arrintaasi isagu ka hadlin mar uu toddobaadkani ka hadlay shirka qaramada midoobay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyo weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaala dalka Sacuudiga. inkastoo weerarka ay sheegatay kooxda Iiraan ee taageerto ee xuutiyiinta Yemen. Ayaa Riyaad, Washington iyo dowlado kale oo reer galbeed waxa ay sheegeen in Iiraan ay mas-uulka ahayd. Tehran waa ay beenisay inay wax kaalin ah ku lahayd weerarka. Uma malaynayo inay tahay wax sax ah in la eedeeyo Iiraan, ayuu yiri Erdogan oo Arbacadii wareysi siiyey telefishinka Fox News ee Mareykanka isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobe ee New York. Haddii culayska oo dhan aan dusha u saarno Iiraan, ma ahan wax sax ah, sababtoo ah cadeemaha la heli karo ma tilmaamayaan xaqiiqdaasi, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale cambaariyey cunaqabateennada Mareykanka ee Iiraan, isaga oo sheegay in tallaabooyinka noocan oo kale ah aysan weligood xal abuurin. Waxa uu beeniyey eedeemaha ku saabsan in Turkigu ay ka caawiyaan Iiraan inay hareer marto cunaqabateennadii hore loo saareen, waxaana uu sheegay in eedeemaha noocaasi ah ay wadaan dowlado mucaarad ku ah Turkiga.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xafladii caleemasaarka madaxweynaha axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland oo dhici lahayd maanta oo khamiis ah ayaa shalay sida maamulku sheegay dib loo dhigay iyadoo aan la shaacin waqtiga la qaban doono. xildhibaan cabdirashiid xidig waxa uu ka mid yahay isbahaysi isbedel doona oo axmed madoobe kasoo horjeeday doorashadii bishii ogost dhacday, ayaa garabkiisu ay u doorteen madaxweyne. haddaba maxamed colaad xasan ayaa weydiiyey aragtidiisa xaaladda cakiran ee jubbaland.
bismillahi raxmaan raxiim. walaalo waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaashaba. salaan kadib jubbaland waxaa la sugayey inay ka dhacdo doorasho 15-kii bishii august ee lasoo dhaafay. proceskii doorashaduna oo xilligaas ka hor bilowdo uu noqdo doorasho xor iyo xalaal ah, la wada leeyahay, daa furan, caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ay ka wada qayb galaan. nasiib darro waxaa dhacday doorashadaasi inaanay aanay doorasho dhicin, murashahiintiina loo diiday inay tartamaan, inay hadlaan, inay kaabeen garaystaan, intaba laga hor istaagay. nasiib darradaasi waxay keentay in bishii august ay doorashooyin kala duwan ka dhacaan magaalada Kismaayo. waxaan raalli ka nahay ma ahayn, waxaan ku talagalayba ma ahayn.
waa gartay xildhibaan cabdirashiid, meeshaas haddii aan kala saarno, haddii aad shaki gelisay xalaalnimada doorashadii axmed madoobe, middii adiga lagugu doortay lafteeda uma muuqan mid sharci ah ku dhacday sida ay dowladdu qabto, dad badanna ay qabaan, doorashadii lagugu doortay maxaad ku tilmaami lahayd adiga?
anagu waxaan aaminsannahay inay taayadu tahay xaq iyo xalaal, laakiin waxaan aaminsannahay inaan wixii aan rabnay iyo sidii aan rabnay aynan ahayn oo sidaasi ka fiican loo samayn karay, laakiin ay noqotay waxa aanu ku khasbanaanay inaanu markaas fursad kale oo noo banaan aanay jirin. laakiin waxaa noo muuqatay inay jiri kartay si kaloo ka qurux badan, la wada leeyahay, lagu wada qanacsanyahay in loo qaban karay, wis laga leexday, lagana cabsaday in doorasho la dhaco.
qolyaha mucaaradka aad ka tirsan tahay ama isbedel doonka, dadka kasoo horjeeda siyaasadooda waxay leeyihiin cabdirashiid wax loo doorto un in axmed madoobe doorashadiisa lagu fawdeeyo oo loo muujiyo inay waxa meesha ka jira aanay waxba ahayn oo baaba yihiin, laakiin xidig ujeedkiisu ma aha inuu madaxweyne halkaa ka noqdo.
dabcan hal garab baad wareysatay, waxaa fiican garabka kalena inaad wareysato, iyaguna cabsiyaday ku dhihi doonaan. aniga wax layga sheego oo la mucaaradana waa nagu talagalay, waxba dhiligama uma aha. laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo, haddaanan doonayn inaan madaxweyne jubbaland ka noqdo, efforti intaan leeg iyo hawl intaan leeg iyo dhaqaale intaan leeg iyo jeedi intaan leeg kuma bixiyo. hawlo badan oo ka saalan baan qaban karay ama maxaan ku yiraa ifuraa cidda sidaa aaminsana waxaan u malaynaya hadda halkaa in lasla soo dhaafay.
laakiin hadda arrintu way ballaaratay oo dowladda soomaaliya waxay tiri ma aqoonsanay waxa jubbaland ka dhacay, caalamku qaramada midoobe hore u sheegtay, dalal badan oo shisheeyana way ku lug leeyihiin. halis intee leeg ayay ku keenaysaa arrintan jubbaland, siyaasaddii guud ee gobolka iyo midda federaalka iyo gobolka?
waa nasiib darro waxa meesha ka dhacay, laakiin nasiib darradaas cidda mas-uulka ka ayaa mas-uuliyadda qaadaysa. aniga wadamo shisheeyana shaqadayda ma aha. maxaan ku yidhaahdaa, doorkaan meeshaan kulahayna waxay tahay in doorasho dhacdo, aniguna aan musharaxahay. dadkay taageersanna ay sidaa doonayeen, dadka qof kale taageersanna waa ku ixtiraamayaa, waana sida caadiga ee dhacda in dadkaas taageerayaashiisa iyo taageerayaasheyda iyo anigoo musharaxa iyo isagoo musharaxa iyo ragga kale musharaxiinta iyo taageerayaasha kale hool la isugu keeno oo la tartamaaday yahay waxaana si dhara colaado Soomaali baan go'aansan diiwaan baan la hadaa waxaan ku jiraa Soomaaliya ku tirsan yahay waxaana si dhara wax laga yaabo ah dawladdii Soomaaliya ma dagaysanayo mana la shaqeynayo dawladda shisheeyana waa dagaysanaya waa u dagaysanaya waa la shaqeynaya adduunka wax la arkay ma aha wax la qaalin karana ma aha wax la aqbali karana ma aha
arinta go'doonka magaalada Kismaayo dawladdu ay tiri in diyaaradaha tagaya shacabka wada ee dadka wada waa inay Muqdisho soo maraan marka laga soo tago inaad madaxweyne isla sheegataan Axmed Madoobe waxa taa xilibaan umada matala ma ka hadashin arinta diyaaradaha oo dawladdu ma kala hadashay
colaadow marka la hadlayo laba sida loo hadlaa in media la mariyo iyo in direct communication laga sameeyo ama si toos ah loola xiriiro cidda ay khusayso doorka aan ku lahayn oo dhan waa ka qaadanay meel fiican bayna noo maraysaa waxa weeye in dayuuradaha la xiro oo garoomada la xiro oo dadka la xamiyo oo dadka la dhibaateeyo waxaa bilaabay maamulkii arrinta jiri jiray baa bilaabay kaasaa bilaabay oo run ahaantii aan si dara ahayd dabcan waxa aada adigu bilowdana maanta dambe adigu kugu imaanaya waa markaati baad ka tahay inay soo saareen wargad aada officially hayso maxaan ku yidhahdaa koodi kamira er iyo dhul iyo badba waaxid muhimi wuxu si ay ku iman karta aan la jirin oo macnaheedu tahay doorashadan boobaynaayo dadkooda madaxa midaay intaa markii laga soo tagay war waxaan sax maanay joojiya intaa marka laga soo tagay xaaladdan aga bay weydiisay waxa weeye anaga dowladdana waa la xidhiidhay meel fiican baan wax noo marayaan waana wadaa in mar dhow la qaadi doono xayiraadaas
waa gartay ugu dambeyntii hadda waa tan la ismari la-yahay maxaad u aragtaa xalka arrinta Jubbaland
waan ka xumahay waxa dhacay mar kale laakiin waxaa rabaa in lagama maarmaan in lagu laabto dariiqii saxda ahaa odayaasha dhaqanku baarlamaan soo qulaan baarlamaankaasina madaxweyne doorto dadkan soomaaliyeed ee banayn haya inay madaxweyne meeshaan ka noqdaan ay tartamaan odayaashii xora oo baarlamaan soo xulay iyo dadkii soomaaliyeed oo tartamaya xalaal iftiin baa la qashaa meel laysugu wada tago sida meel walba ka maada qofkii kusoo baxo saaxiib iyo xamiidood hadday kasoo baxaan waa lala shaqeeya qofka waxaan karaana ma jirto
aad iyo maasiinkaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Xidig oo u warramayay Maxamed Culaad Xasan kad kala socotana waa laanta Soomaaliga ee V O A
habee wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga ee V O A waxaa sanad laga joogaa markii madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea ay ku kulmeen magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga bishii Sebtembar ee sanadii 2018 weli ilaa iyo maanta la joogo ma jiraan wax wadahadal labadeed ah oo u socda labada dal iyadoo xaaladii xiriir la-aanta ee u dhexeysa labada dal ay weli halkeedi taagan tahay weriyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa inoo soo diray warbixin uu arrintan ku eegayo
sanad kadib isgacanqaadkii labada madaxweyne Jabuuti iyo Eritrea ee magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kala hore bishii Sebtembar 2018 dadka reer Jabuuti ayaa aad isku weydiinaya halka ay wax ka socon laayihiin iyo halka ay wax marayaan
magacayga Aadan Nuux Sugal baa leeyahay annagu waxaan u aragnaa walaalkay Ramadaan oo markaan eego siyaasadan ee geeska Afrika oo siyaasad isba bedelaysa tan siyaasadan xaggan ee Jabuuti oo sideedaba de waxa weeyaan madaxweynuhu uu ku dhawaaqay uu cadeeyay uu jabtiifkiisii iyo nidaamkiisii taasoo deeta Eritrea iyada wax afgarada ilaa imika aan laga hayn weli waa wax dee la sugayo dadaalkeedii dee weli aan laga midho dhalino laakiin dee weli la sugayo weeyaan
Turan Ismaaciil oo Isbar saxan soo malaayaanu inay arrintaasi socoto diyaarima dawladdu dowladku ay dee ka socdo wada hadlayaan midho dhalna dee ilaahay ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa inaan nabad ku wada noolaanaa dadka jaarkayaga maan nagu fashil rajaynayaa insha Allah saxan malaayaanu
wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo hadda ku sugan shirka qaramada midoobay uga socda magaalada New York ee dalka kanka oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inay rajo wanaagsan qabaan
horta talaabo aad u fiican oo waa san dig maaragtay sida wada hadalka labada dal ay dib ugu gali lahaayeen ayay tusaale u tahay arrintaasi ama kulankaasi tusaale u yahay kulanka ku dhacay Saudi Arabia bisha 9-aad beed sanadkiina dhaaf dabadeed kulli baa wada hadalku si dhaba ama si uu buuxda umuu bilaabin haddana niyad samidu way jirtaa dalal badan oo kale ayaa isku dayaya inay maaragtay labada dal ay aragtidoodii isku soo dhaweeyaan siduu wadahadalkaasi loogu noqdo kolka haddana waxaad ogaataa Djibouti halkii kumay joogsanin wixii waxqabada ama dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ama diblomaasiyadeed wadahadalkaas soo dadajin lahaa. Annagu waan kuma bakhilno, waan dadka kale waan kaga horeynaa. Kolka rajadu way iska fiican tahay, wax dhibaato ay labada dal maanta dhex marayaa ma jiraa. Kolka waxaan filayaa inaad toddobaadyada soo socda kolkan ka soo noqono qaramada midoobay shirarkeegii, waxaan u malayn isbeddel ayaa iman doono wadahadalkaasi.
cilmi baare magtir Ibraahim Axmed oo wax badan ka qoray xaaladaha u dhexeeya Djibouti iyo Eritrea ayaa i faahfaahiyey warka sheegaya in arrimuhu ay ka socon leeyihiin xagga Eritrea.
Madaxweynaha Djibouti baa ka hadlay ahayd shirkii ay isku arkeen isaga iyo Isayas bishii maxaanku yidhaahaa September ay isku wala arkeen xagga magaalada Jidda, ay isgacan qaadeen, ay waxa wejan Djibouti way soo dhaweysay. Nabadani madaxweynuhu soo dhaweeyey Djibouti way soo dhaweysay, laakiin weli haba yaraatee Eritrea waxba lagama hayo. Marka weli maanta xaggaa bay taagan tahay Djibouti ugula furantahay hadalka wax kasta way maxaanku yidhaahaa in wadahadal la galo ay u furantahay, laakiin waxa wajahan dee waa in la waxeeyada demarkaasiyadi waxa wajahan in fronteeradu weli waa fronteeradii laga xuduudihii laga dhaxlay gumaystii wajahan. Wadahadalku waa la furay Djibouti haba yaraatee maxamkila may oran horta aan qayaxno ma oran, waa la wada hadlay, wadahadalkii waa la furay. Marka hadda iminka waxay ku maqan tahay jawaabta iminka Eritrea.
Dhinac kale, qaar ka mid ah qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Djibouti ayaa iyaguna ka soo saaray warbixino sanad kadib waxa lagu tilmaami karo wadahadalladii nabadeed ee loo hanweynaa inay ka dhex socdaan Djibouti iyo Eritrea. Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah madaxda mucaaridka Djibouti ayaa ii sheegay in arrimuhu ay khaldameen bilowgii. Horta khaladaad baa dhacay Eritrea, horta la isku arkay Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, halkaasaa laga soo duulay wasiiradii khaarijka oo socda, iyada oon ma ahaynba horta in wasiirka Eritrea soo raaco waxayda kii Soomaaliya iyo kii Ethiopia inay horta Djibouti yimaadaan oo waxay u hayaan ay la meel dhigeen Eritrea inay horta ula yimaadaan dowladda Djibouti. Dowladda Djibouti markay aragto waxaan inay cuntamayso in deetana la arko, haddii ay ka fursan weydana waxay ahayd inay aragtida ku eegaatoon wasaaradda khaarijka.
Maxaad u malaynaysaa maanta?
Waxaadana weliba kasii dambeeyey gacanqaad baa dhacay, dee hadday ahayn qorxis gacanqaadkii, laakiin gacanqaad mbuuti madaxweynuhu meesha waxay laftiisu markay loo yeeray ee la yidhi kaali ka soo qaybgal inuu yidhaahdo wardee maxaa ummaddii kula soo noqdaa, yacni ugu yaraan anu haddaan meesha ahayn lahaa waxaan la war maxaabiishan dadkii kula noqdo oo dee anaan tuso inay wax jiraan amba wax adaad noo hayso ayuma ku tagilaa. Laakiin intaan iska tagin qurxis salaana waxba ka dambeeyey daanu kuma tagin. Haddana waxaan leeyahay wixii dhacay way dhaceen, cagajiid badan baa jira.
Duqii hore magaalada Djibouti oo hadda ka tirsan qoliyaha mucaaridka Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Galeti X ayaa isla sidan igu waramay.
Hilili badan iyo durmaan badan oo la tumayey hadda waxaa noo muuqata in sanad kadib haba yaraatee wax ka naasacadda.
Warbixintaasi waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ah ee kala dhexeeya Soomaaliya loogu xalin lahaa wadaxaajood. Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee 47-aad ee uu ka jeediyey shalay. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisu ay riixayso xal lagu gaaro bannaanka maxkamadda caalamiga ah oo kiiskan dhegaysanaysa 4-ta bisha November ee soo socota. Waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal waafi ah uu u helo muranka kala dhexeeya Soomaaliya, kaasoo mugdi xoogan geliyey xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee labadan waddan ee dariska ah.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution to the maritime boundary disputes between us.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Uhuru waxa uu sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo baaqii golaha ammaanka ee Midowga Afrika ee bartamihii bishan ee ahaa in labada waddan ay murankooda ku xalistaan wadaxaajood.
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
Waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee midowga Afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019, kaasoo ku booriyay labada dhinac inay arrinta ka wada hadlaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadaalkoodu uusan ahayn mid cidla, laakiin ay ogyihiin in axdiga qaramada midoobay uu door bidayo in wadaxaajood lagu xaliyo muranada u dhexeeya wadamada.
The UN Charter privileges the use of negotiation as the most preferred mechanism for settlement of disputes. It is in this normative framework that Kenya calls for the resolution of this dispute through negotiation.
Axdiga qaramada midoobay waxa uu ahmiyad siinayaa adeegsiga wadaxaajoodka marka ay timaado siyaabaha kala duwan ee muranada loo xaliyo. Sidaas daraaddeed, baaqa Kenya waa in wadaxaajood wax lagu dhameeyo.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay inuu ku rajaynayo yahay in dadaalkoodu uu miro dhalo.
And we remain hopeful that the federal government of Somalia will be amenable and committed to the search for a mutually acceptable.
Waxaan aad ugu rajaynaynaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay noqoto mid u dabacsan oo ay ka go'an tahay raadinta xal labada wadanba ay aqbali karaan oo murankan laga gaaro.
Hadalka Mr. Kenyatta ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii ay magaalada New York ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo uu fududeeyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaah Al-Sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha midowga Afrika, ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi la socodsiinaya aad ka dhigaysanaysaan walaanta Soomaaliya V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixin uu dhowaan soo saaray khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta. warbixintan uu khabiirku soo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in la diiwaan geliyo 70 gabood fal oo loo geystay wariyaal, halka 28 wariyana la xiray iyo 3 xarumo warbaahineed. Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka ee ka dhisan Soomaaliland ayaan weydiiyey xariga iyo howl joojinta lagu sameeyey warbaahinta ay sanadkan diiwaan geliyeen.
walaal, waxaan diiwaan gelinta loo xiray warbaahinta, waxaan diiwaan gelin warbaahinta wax diiwaan gelinta la xiray 24 kiis ama 24 xarig oo isugu jira wariyaal la xirxiray iyo warbaahin la xiray. marka limita ahaan waxaa xiran 2 wariye iyo soo kale waxaa xiran 4 warbaahin oo ayaa hadda xiran.
ma ahan warbaahinta oo keliya ee waxaa sidoo kale la xiraa dadka afkaarahooda ku soo bandhiga baraha bulshada iyadoo qaarna ay ku jiraan xabsiyada, waxaana ay taasi ka hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliland iyo xaqa fikir dhiibashada ee qofka, sida ay sharxayso Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka Soomaaliland.
way jiraan mar walbana way dacaan walahan dad badan ba wax loo xirtaa soo qoranmyaa xarib comite jirta marka waxaa hooseeya waxaweyaan faryadin hadalka ayaa arrinta meel aan fiicnayn maraysa oo taasaa keenaysa in yani qofka in la qoonsado wuxuu qoray waxaweyaan dastuurkii kasoo horjeeda
gudoomiyaha ururka midowga saxufiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac ayaan weydiiyey guud ahaan xaaladda ay hadda ku shaqeeyaan warbaahinta madaxa bannaan iyo caqabadaha haysta.
والله إنسان هروشي حالة الصحفيين في سومالن أي كل شيء يعني ده في يعني حاجة حرية مركل يا جادي أدو في عن تعي يعني حصي أشياء مر والبا يعني حرية بسيكة سوف أنا كان تعلم في أمد يعني إسقابت كأه يعني حكومة اللي صحافة يعني وشراء هرين وشراء كل ده عن وشراء دونانا لكن واحد مو داين يعني كيف صار بدن يعني داين يعني سنة كانوا أكلاء وراها يعني كيف صحافة اللي حكومة يعني حمري أمد بيها يو صحافة اللي نكتوا ضربة حمري يعني كيف كاسيو كيف صار إنتي يعني تاركوني كتيرة يعني نعم كشرعية وقرصور كان يوجدني يعني كذا يعني هريه تيجي يوم عنده يلا حيره محكمة بحيرتي يعني مكيني يا لفيس على حري تقولين صوت شد ما عندك كسر ديزي يعني لو صوت كهربنا ديزي أو كذا اسمه محكمة بحي حيرتي يعني ورياشينا لحري أو صوت اسمه يجا ند ما عند يعني تدوات من ديزي كسر ديزي يعني مركا بعدين كمالنا هذا كم كاي يعني صحافة دوشة غير سايا كيف كيف صحافة دينا ما نور بيتاعي مركا كار دمار يكار صعود درسيس كشرا انتبهوا كشرا
أنت بدن حرق اللوج استورياش أي ياسمين شكتي إن أن لو أديك سن وح أمر محكمة ذات أما وارن شرعي أو لغو صحيرو وحينا شكتي أنت سأي تهمد حد قدبكو شرعي قدك سن سومالي لان
والله الله بأي نوكل قادنا سلاحن كا بكر يعني حافظ أوكل مركلا حسير يعني نهينا فصدر بغن ويسو بسيعان سلاحن مركتار وارن وما ديك سيدي أو war qaba shalooma isticmaal inta badan sanana kama dadin qof war oo soo shiraba taas waa wax iyo wax sidii la isheeyay waxa kale oo jira marka la maxkamadeeyay inaa loo raaco xeerarka hore degdegay ee dalku yala oo yala xeerarka dalku yaa in salaahan xeerarka dalka soo qabo saraayo kasii ko kala lama raaco waxa la adeegsaday waxa weyn qofka miday ii shahadiisu xataa haado oo ordeno shaqsiya haado shaqsi aan wariyo shareeha haado ama shaqsi caadi ah بشرة كتير فانت ها هذا أو ريديس السوشيال ميديا مريض أنا في كلام أشياء كذا ها هذا أنت روح لقوم محكمة يا روح وياهم شاك يا قاب تبي كاسنا قلتي وفي مرة بدن يعني بس كيف تمانة قارة يا يعني قف هذا كار وشيء كار كنا كلام شاك يا شاك كنا كلام في عقدك في مرة قف في لو أديك سنة لا تبغى قارة يعني وحركهم وضعنا يا روح وياهم وحير قاعد تبي يعني شاك عقد تبي لكن كل مرة تختارها waxa inta badan waxaan suuqsanaynaa inta sirri dalku u yaalay iyo xeerarka lagu daqayo akhiraa gudiga taasa markaa runtii dibaacada keenaysa
inkastoo amanka Soomaaliland uu yahay mid aad u wanaagsan haddana waxay cabashooyin badan ka imanayaan in amankaasi yahay mid ay ka maqan tahay xurriyadda muwaadinka iyo xuquuqda madaxbanaanida warbaahinta gudoomiyaha suxufiyiinta Soomaaliland ayaa weydiiyay sababta ugu badan ee ay dawladdu u xirto wariyasha ama hay'adaha warbaahinta
horta marka la ilaalo warbaahinta dawladda saamaynta ay ku leedahay inta aanay waxba daabicin runtii aanay Soomaaliland ahayn kama jirto waxa fuulka shirka loo yaqaan warbaahinta Soomaaliland waa u xor inay wax daabacdo oo ay soo bandhigto inay wax ay aragto haddii ay wax falcelin ay ka timaado wararka ay daahiyaan oo qaarkoodna qaladaad ku jiri karo qaarkoodna laga xumaan karo oo ay wanaagsan yihiin marka labada dhinacba way leeyihiin oo xagga saxafadana dhibaato ay ka timaado marka qaarkood in xukuumaduna aanay qaladaad ka ayayda laftiisa ku sii saxdaa inta badan inay dhacdo in aanay nidaamka sharciga ah u marin ama in aanay saxafada u ogolaanin iyagoo si xor ah ay isku difaacaan anagu soo jeedaan waxaan maradu ku dadaala ama saxafinta ay uga fogaad gareyna in iyagoo bananaanka jooga ee dacwadooda la qaado hase yeeshee in xukuumadda laftiisa iyadoo yana chance ka hor imaanaysa dhanacda inay shaddo inta ay gacanta dawladda ku jiraan ama jeesa ku jiraan loo maxkamadeeyo oo dawladda dacwada halka lagu oogo
inta badan dunida waxaa jira xeerar warbaahineed oo ay dawladaha iyo warbaahintu ku wada shaqeeyaan kaasoo labada dhinacba laga doonayo inay xurmeeyaan hadaba Soomaaliland ma jira xeerka warbaahinta waxaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Jaamac Xuute gudoomiyaha suxufiyiinta Soomaaliland
labadii kun iyo afartii ba xeerka saxaafadda ee ilaa hadda jira la sameeyay xukuumadda waqtiyada jirtay waxa uu aragtay inaanay xeerkan qabtaad saxaafiyiintu ay ku midan karaan dambi aanu lahayn annad min bay ka dalbatay golaha wakiilada nasiib darroonka Soomaaliland jiraba kamid ah 15 sano xeerkii saxaafadu golaha wakiilada u hor yaala in aanay dib loo habeeyo ururka soo jeeshantii sanad dambeeyay dadaal dheer buu galay si xeerkaasi loo riixi lahaa. Inta badan waxaad moodaa in la siyaasiyiin wax siyaasada dalka iyo siyaasiyiinta dalku ay xeerkaas siyaasiyiin oo 15 sanaba gacanta siyaasiyiinta ugu jiray miiska golaha wakiilada u horyaalay xeer daraafa iminka ayaa la sameeyey oo wasaaradda waafaafinta iyo soolja ay ka wada shaqeeyeen iyo ururada bulshadu xeerkaa xukuumadda loo gudbiyey. Ilaa hadda caqabada hortaagan ma garanayno wasaaradda warfaafinta haysa in waxay ahayd mar hore loo gudbiyo koley golaha wasiirada hase yeeshee xukuumadda wasaaradda waafaafinta waxay u dirtay oo xeerkaasi gacanta iminka ku haysay dibiga isugu sameynta golaha wasiirada loo dirin garyaqaanka guud ee qaranka oo ay xukuumadda u rigmatay iminka in xeerarka golaha wasiirada loo gudbinayo ay isaga maraan.
Soomaaliland waxa ay beenisay inay ku xadgudubto xuquuqda qofka ee hadalka iyo cabiraadda fakerka. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo goor sii horreysay v o eda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday xuquuqda wariyayaasha.
Soomaaliland ee dastuurkeedu qodobka 77-aad baa sheegaya kala madax bannaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. Marka garsoorkuna uu madax bannaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caad u qabsadaan sida caadigaana wariyayaasha marka la qayro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo brosijirka la mariyaa. Saxafiyiintuna dee waa dad muwaadiniin ah oo dhulkoodii ka shaqaynaya oo damaanadda uu dastuurku u qaaday waa xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo. Laakiin mar kasta ama saacad kasta khalad way geli karaan oo wariyayaashu iyo saxafiyiintu iyo saxaafaduba. Marka waxaa iska hor imanaya askari marmarka qaar aan dee sharcigii garanahayn iyo inaan yaro saxafiyo isaguna aan shuruucdii garanayno nin waliba qumanihiisa uu qoorta ugu jiro. Laakiin badanka waxaa la mariyaa dacwadda caad nidaamka caadiga hadba la mariya boliiska ayaa qabta, dabeetana waa la baaraa, xeer ilaalinta ayaa eeda gudbisa. Habkaas qaarkoodna iyagoo aan eeda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa.
Inkastoo aanu isku daynay in aynu helno mas-uuliyiinta Soomaaliland si ay uga jawaabaan eedaha ku aadan caburinta warbaahinta iyo qaabka loo maro xariga wariyaasha, haddana noomaanay suuragelin. Waxaa naga xasuusinaya dhegaystayaal in marka ugu horreysa ee ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiin sawir bixintaas halkaad kale oo nala socodsiin aan idhaahday barnaamijka sii bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaa inoo soo socda dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha caalamka, balse markan aynu dib idin xusino wararkii caalamka ugu waaweynaa.
agaasimaha kubeelgaarka ah ee sirdoonka Mareykanka Joseph Maguire ayaa u sheegay sharci-dejiyeyaasha Mareykanka maanta oo Khamiis ah inuu ku dadaalay inuu sharciga raaco isagoo xilkiisa gudanaya. agaasimaha ayaa hortagay Kongareska halkaasi oo u mudanayaashu ay su-aal ku weydiiyeen laga weydiinayay sirta lasoo gudbiyey ee ku saabsan wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. wadahadalkan ayaa dhaliyey in xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay dalbadaan in la bilaabo mooshin xilka looga qaadayo ama kalsoonida lagala noqonayo madaxweyne Trump. aqalka cad ee Mareykanka ayaa beeniyey in madaxweynuhu ku dhaqaaqay wax sharciga baalmarsan oo uu ku mudanayo in xilka laga qaado.
Faransa ayaa u barooraneysa madaxweynihii hore ee dalkaasi siyaasi rugcadaa ahaa iyo u ololeeya midnimada Yurub iyo Afrika Jacques Chirac oo maanta geeriyooday isaga oo 86 jir ah. sharci-dejiyeyaasha Faransiiska ayaa sameeyey daqiiqada aamusnaan ah halka madaxweyne Emmanuel Macron uu goor dambe la hadli doono qaranka. madaxweyne Chirac waxa uu ahaa siyaasi muddo soo taagnaa duqii hore ee magaalada Baris muddo 18 sano ah kahor inta uusan noqon ra-iisul wasaare kadibna madaxweyne muddo ka badan 10 sano. waxaa lagu xusuusan doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Faransiis ah oo qirtay ku lug lahaashaha dalkiisa ee xasuuqii Yuhuudda Yurub khudmad uu jeediyey sanadii 1985. waxa uu sidoo kale kasoo horjeestay qabsashadii Mareykanka ee dalka Ciraaq sanadii 2003.
madaxda caalamka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka socda New York ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ah ay dhageysan doonaan khudbadaha la xidhiidha arrinta Falastiin. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ka hadlaya arrimaha uu dhinac walba danaynayo. Sidoo kale caqabadaha ka taaganka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo guddoomiyaha midowgaasi. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaana isagu arrintaasi ka hadal mar uu toddobaadkani ka hadlay shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobey.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyo weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaala dalka Sacuudiga. Inkastoo weerarka ay sheegatay kooxda Iran ay taageerto ee Xuutiyiinta Yemen, ayaa Riyaad, Washington iyo dowlado kale oo reer galbeeda waxa ay sheegeen in Iran ay mas-uulka ahayd. Tehran waa ay beenisay inay wax lug ah ku lahayd weerarka. Uma malaynayo inay tahay wax sax ah in la eedeeyo Iran, ayuu yiri Erdogan oo Arbacadii wareysi siiyey telefishinka Fox News ee Mareykanka isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobey ee New York. Erdogan ayaa sidoo kale cambaariyey cunaqabateynada Mareykanka Iran isagoo uu sheegay in tallaabooyinka noocan ah oo kale ah aysan ahayn kuwo weligood hal abuuray.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnid waxaynu haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Kulan gaar ah oo dhowaan magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay heshiis afgarada ka gaareen inay dib u soo ceshadaan xiriirkii diblomaasi ee labada waddan u dhexeeyay. Soomaali badan ayaa u arka in weli dowladda Kenya aanu ka tanaasulin in arrinta muranka badda wadahadal lagu dhameeyo. Haddaba heshiiska labada madaxweyne Soomaaliya waxdana ma ugu jiraa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Injineer Khaliif Idris Cismaan iyo Dhuxul Xaashi Raage. Waxaa hadalka ku hormaraya Injineer Khaliif Idris.
Labada dal maadaama Idris yihiin, shacabkooduna uu isku socdo, xuduudna wadaagaan, laba institution ayayna labada dal kala haystaan, laba bunbar oo international ana way kala leeyihiin. Marka xiriirka diblomaasiyadeed in ay ka heshiiyaan ganacsiga, tribalka, abniga, isdhexmarka, in ay ka heshiiyaan waa loo baahan yahay.
Waa maasanta Khaliif Dhuxulay.
Aniga waxay ila tahay Soomaaliya wax dan oo ugu jiro ima muuqato, maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraa nin daad qaaday xunba ogsay. Kenya marka dariishad ay ka gasho Soomaaliya la'eed, hadda marka waxay ba ila tahay inay u muuqato dariishaday ka geli lahayd inuu barnaamijkaasi furihii ay ku fur leh Soomaaliya ka heshay inay heshay ila tahay.
Injineer Khaliif waa maqlaysaa, Dhuxul waxa uu leeyahay Kenya waxay fursad u aragtay in wadahadal uu bilowdo kadibna danteedii ahayd in arrinta badda laga hadlo, maasha ayaa laga yaabaa in ay ka hesho.
Lama qaba Dhuxul arrintaas. Waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa geel jiraha soo wada jirta haddana kala jirtaa. Labada dal sidaan u sheegay laba xadidoodii kala leeyihiin, laba sharci iyo laba institutionna waa kala leeyihiin, deegaan ahaan biri iyo badna way ka wadaagaan. Marka in ma aragtay wixii siyaasad ah laga heshiiyo waayo qaaradda Afrika waxa weeye 15 dal oo hadda ugu dambeysa gobolka Juba oo wali qaska ka taagan yahay. Bariga Afrika oo dhan ayaa qasan, Central Africa oo dhan baa qasan, Galbeedka Afrika oo dhan baa qasan. Gaar ahaan intaan la isku yidhaahdo bariga Afrika, Kenya waa ka mid. Midda labaad, Afrika ayaga naftirkooda xadidaha iyo boundarka kala leh ayaanan u madax bannaanayn. Dowlad kastaba gumaysigii siiyey boundarkii uu dhigay ayaa haya qalinkiisa gadaal, istaraatiijiyadiisa iyo manhajkoodana gadaal ka hayo. Marka annaga iyo Kenya xadiid cad baan leynahay, lagama wada hadli karo, ayagana ma sheegan karaan. Annaga ayaa u dhow inaan dhul sheeganno oo Ilaahay idinkiis 1963 Ingiriiska markuu Kenyada xornimada siinayay warqad declaration ugu dhiibay iyo hay dalkan wax referendum loo sameeyey ama amendment loo sameeyey ama shacabka Kenya ay joomkaniyatan ku raacayna ay yiraahdeen ma jirto. Xuduudda Ingiriiska oo dhigay birina waa ka wadaagnaa, badna waa ka wadaagnaa. Soomaalida iyadoo danaheeda siyaasadeed iyo abnigooda geeska fiirinayo dalka dariska oo weliba nama soo saarna annaga kukiyo nama saarna iyo masaa iyo jalwa. Bariga Afrika waxaa hadda Kenya ka degan waa Soomaaliya, Soomaaliyuna kalama maaranto. Ya madag iyo dhigaha loo dhigaa kalama maarmaan, madag iyo dhigaan isku nahay. Marka in labada dowladood in ay ka heshiyaan arrimaha abniga iyo siyaasadda iyo ganacsiga waa lagu qasban yahay, laakiin xuduudda badda iyo biriga labadaba waa wax qoran oo yaallo. Soomaalina iyadoo danaheeda siyaasadeed wadato mas-uuliyiinteeda ayay haddana geeloda iyo dalkoodaba ay ilaashanayaan.
Dhuxul
labaa loo kala qaadaya macnihii in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiiyaan macnaha aniga waxaan aaminsanahay inay ku banaysanaan horta inay baddii ay qaataan, baddii Soomaaliya inay qaataan, inay ku banaysanaan ay ilaataan. Laakiin haddii aan baddaas barnaamijkeeda la dhexgelin oo maxkamaddii loo daayna oo meeshay awal ku socotay loo daayna, ya markaasna saxiix la kala qaadanaa inaan badda barnaamijkeeda la gelin. Laakiin heshiis kale oo Soomaalida iyo Kenya waa dhexmari karaa, laakiin dhankaas badda, laakiin nin dhankaas badda xaggeeda haddii aan laga hadlin waa dhici kartaa in heshiis ay galaan. Laakiin aniga waxay ila tahay inay ku banaysanaan inay qaataan baddii, maxaa yeelay nimad coltiin kuma soo aadi karo heshiis, macnaha wadahadal kulama geli karo. Laakiin haddii aada ninka aad heshiis la gasho waxba uma diidi kartid, wax kastaa isku keen dhexmara.
Khaliif waxa uu leeyahay dhuxul sidaad maqleyso
laba sabjeg oo aan islahayn buu dhuxul isku garaacaya. War waxaan ku yidhaa xuduudaha Kenyana ma dhigan, annagana ma aan dhigan. Kenyada xuduudaha waxaa dhigay gumaysigii annaga aan dalka ka qaadnay oo nagu wareejiyey 1960. Kenyana 63 baa lagu wareejiyey. Labadii dowladdii dhistay weli way dhisan tahay. Xuduuddu waxay taallaa 215 dowladood oo maanta dibidantiyo madax bannaan ayuu hydrograph state kastaba uu yaalla, geographical mapkiisa uu yaalla. Xuduuddu ma aha mid qaldami karto. Mid hadda xudasho haddii 54 dowladood oo kale oo Afrika ay Soomaaliya bixi tiraadana Soomaali bixinaysa ama ogolaanaysa ma leh. Soomaaliya waxaa ka go-an dalka maqan inay doonto, dalka Soomaaliya ka maqan inay doontaa ka go-an ee dal ay maanta hayso xudxudasho iyo cod Afrika midna ku bixin
mayso.
Kenya horta wax badan ay isku dayday meel ay Soomaaliya kasoo gasho, wax badan ay isku dayday. Hadda marka barnaamijkii waxaa lagu soo saleeyey in macnaha ay dhex gasho Masar, taas waxay noqon doontaa dulduleelana laga helay, waxayna sababi doontaa in Kenya badnaa in qaado.
Haye Khaliif.
Kenya horta Soomaali hadda abaaro ku dhaceen oo dalka Ethiopia iyo dalka Soomaaliya usoo qaxay ma maqleysay, oo sitintansi Kenya ah oo loo diiday kamaandada ma maqleysay. Xerooyinka Kenya dhadhaab iyo wixii la midka xerooyinkaas dadka ku jiro oo Kenyatiga ahaa oo la yaqaano oo native Kenya ah, in haddana loo diiday kamaandadii ma garan kartaa sababaha loogu diiday. Sababaha loogu diiday waxa waaye shacabiyadda kow ama labay ka gelayaan shacabka reer Kenya oo dhowr 40 milyan ah, inay marka lagu ay ku badato ama ay ku abuurto ama ay Kenya dhaqaale iyo aqoon ay Soomaali ku yeelato ilaa maanta, ilaa waqtigii Ingiriiska ayaa lagala dagaalay Kenya. Marka wixii dhibi lahaa iyo wixii gubi lahaa iyo wixii ku kici lahaa Soomaali way dhex joogtaa, way dhex degantahay, way ku dhex nooshahay. Dalkay leedahay kukiyo kama qaadi karto, jalwo kama qaadi karto, masaay kama qaadi karto. Soomaali dalka dal kale ayay ka mid tahay, ugu weyntaa idnig ay ku tahay. Marka balse tribalinka, isdhexmarka dagaal isweydaarsiga, iska garabsiga siyaasadeed, ilaa dowlado badan Afrika nagala dhexay, bariga Afrika isku wada nahay, waxa waaye arrimahaas oo dhan oo diblomaatiyada in laga heshiiyo labada dal. Laakiin xuduudaha Soomaali isi iyo hoo kama dhowa, yacni Soomaaliya hebel hashaada isi iyo hoo labo xaraf oo isku xiga ma aha. Tan marka arrinta dhulka waa laga mahadlaan, waa lama taabtaan, waxay taallaa Afrika aan kamiday goyn karta ma aha. كنتني أفرتك دل أفريكانكا أو مت بمال حريات كقادتي جوميسي مت فرنسيس كقادتي مت إنجليز كقادتي مت كقادتي إيطالياني أنت بيسوق جرت مت عنك جوي كرتما
جودها وحين تاكو يدل حبين تين الضاد جابن أنت الضاد ملا من هندي بوجو كل منه وحن يدن كل عافية نبت قلي
intaas ayaan ku dhaafno doodda gaaban waxaa soo jeedinaya Hussein Hassan Daqane waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo Jamaal Ahmed Usmaan
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli waxaana soo jeedinaya anigu ah Jamaal Ahmed Ismaan iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
Jamaal wargeyska da Star ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay weerarada argagixiyada Jamaal wargeyska da Star ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay weerarada argagixiso waxaana ku dhintay 94 qof sanadkii aynu soo dhaafnay sida lagu sheegay warbixin cusub oo la soo bandhigay warbixinta ayaa lagu sheegay in weerarada Al-Shabaab ay ka geysatay Kenya in ay aad hoos ugu dhaceen warbixinta weeraradii 2018kii dhacay oo ay soo bandhigtay hay'adda National Police Service taradadii ayaa muujisay in ay jiraan 44 kiisas ah oo la diiwaan galiyay sanadkii 2018ka marka hadaba la barbardhigo sanadkii ka sii horeeyay ee 2017kii waxaa dhacay 80 kiis
wargeysku waxa uu qoray in weerarada sanadkii tagay ay ku dhinteen 49 qof halka ay ku dhaawacmeen 14 qof oo kale warbixinta sanadka 2018 waxaa sidoo kale lagu sheegay in 38 qof loo xiray tuhuma inay ka dambeeyeen weeraradaasi dhacay dadka la dilay 23 kamid ah waxay ahaayeen saraakiil bliisa halka 16 ay ahaayeen dad rayid ah iyo 8 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab
wargeysku waxa uu leeyahay tani waa hoos u dhac laga soo bilaabo weeraradii dhacay 2017kii oo lagu dilay 28 qof weeraradan oo inta badan lala beegsaday shaqaalaha amniga ayaa warbixintu ay sheegtay in lagu dhaawacay 33 askari oo ka tirsan booliska iyo 8 qof oo rayid ah sida warbixinta lagu sheegay inta badan waxa weeraradani ay ka dhaceen magaalada Mandera
afartan boqolkiiba weerarada waxa ay ka dhaceen Mandera waxaa ku soo xigta Garissa oo la diiwaan geliyay 11 dhacdo oo u dhiganta 32 boqolkiiba Wajeer waxaa ka dhacay 7 dhacdo oo u dhigata 15 boqolkiiba Lamu waxaa la diiwaan geliyay 5 dhacdo oo u dhiganta 10 boqolkiiba halka Isiolo ay ka dhaceen 2 weerar oo u dhiganta 4 boqolkiiba Wargeyska The East African oo isna ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in Somaliland ay shuruudo adag ku xirtay wadahadalada Soomaaliya
wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay Soomaaliland ayaa shuruudo adag ku xidhay wadahadalada mustaqbalka ay la yeelan doonaan Soomaaliya in lagu gali doono heshiis labada dhinac ay ka yeeshaan arrimaha kadib wadahadaladii u dambeeyay ee ku burburay Turkiga sanadkii 2015kii wargeysku waxa uu leeyahay waxyaabaha ay dalbanaysa Soomaaliland waxaa ka mid ah Muqdisho inay qirato in Soomaaliland ay hore u ahayd waddan madax bannaan iyo in ururada caalamiga ah iyo hay'adaha kaleba ay adeegsadaan ama isticmaalaan magaca Soomaaliland khariidada astaanta iyo calanka Soomaaliland
shirka golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiye madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay go'aansatay inay diyaar u tahay si wadada wadahadalka kaas oo lagu qaban doono goob dhexdhexaada oo leh ajenda cad oo taabanaya xiriirka mustaqbalka bulshada caalamkuna waa inay u adeegtaa sidii dhexdhexaadiyaasha war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu yiri Soomaaliya waa inaysan ku matalin wadahadalada shakhsiyaadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya ama ka soo horjeeda dowladnimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wargeys ka soo baxay dalka Turkiga oo la yiraahdo Sabah ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Pakistan oo uga mahadcelisay Recep Tayyip Erdogan inuu arinta ka cakiran Kashmir ku soo diray khudbadiisa uu ka jeediyay ururka qaramada midoobay talaadadii aanu ka soo gudbinay ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa warbaahinta ugu sheegay in ay hoggaamiyasha kale ee kulanka ka soo qayb galay ay ugu yaraan u sheegaan maamulka Hindiya inay xayiraad ka qaado Kashmir Imran Khan ayaa intaas raaciyay inuu aad uga mahadnaqayo Turkiga inay talaabo wanaagsan qaaday xiriir wanaagsan ka dhaxeeya labada dal waxa uu sidoo kale Imran Khan uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu Islaamabad soo booqan doono bisha soo socota.
Erdogan ayaa golaha qaramada midoobay u sheegay in muranka Kashmir uu u baahan yahay xal ay dadka deegaankaasi sugayeen 72 sannadood, sida ayuu yidhi ay dadka reer Kashmir u doonayaan inay dariskooda Hindiya iyo Pakistan kula noolaadaan nabad. Waa muhiim in khilaafaadka lagu dhameeyo wadahadallo iyada oo laf dhabar looga dhigayo cadaaladda, laakiinse ayuu yidhi iska hor imaad aanu xal ahayn. Deegaanka Kashmir qaybta ay maamusho Hindiya ayay xaaladii ka taagnay tan iyo bishii Oogoos 5-teedii markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay xeerkii 307 oo gobolkaasi siinayay in si gaar ah loola macaamilo qaybta Hindiya. Ilaa iyo markaas 400 qof oo u badan siyaasiyiin ayaa xabsiga loo taxaabay.
Wargeysa ka soo baxa dalka Isudaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa daabacay in 18 qoys la dejiyey hoteello kadib markii sarti dheereed ay dadkaasi degnaayeen uu dab qabsaday. Sarta Almajaz oo 43 dabaq ka kooban ayaa laga daadgureeyey 206 qoys, 18 qoys oo ka mid ah ayaa u baahday in la geeyo hoteello ilaa iyo inta adeegyada dabdamiska qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha soo gaaray dhismaha. Afhayeen u hadlay maamulka dhismaha ayaa sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran sidii ay u daryeeli lahaayeen dadka degan dhismahooda, dadkana ay deganaan doonaan guryo goglan.
Sartan gubatay ayaa waxaa laga soo badbaadiyey 2 sida wargeysku qoray. Adeegyada dabdamiska magaalada Sharjah ayaa loo diray telefoon lagu wargeliyay dabka, isla saacad gudaheedna waxa ay ku guuleysteen inay dabka baktiyaan. Dabkan ayaa ka bilowday dabaqa 5aad isla markiibana u gudbay dabaqa 10aad iyada oo dhinaca midigta ee dhismaha khasaare aad u badani uu gaadhay.
halkaasna waxaan inoogu idil barnaamijkii wargeysyada dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa noo haya Cabdulqaadir Mursal.
aan ku bilownay majaajiliistada caanka ah ee reer Japan, Aya Murakami ayaa raaligelin ka bixisay aflagaado cunsurinimo oo ay kula kacday gabadha reer Japan ee haysata horyaalka tenniska ee Australia Open. Murakami ayaa wax ka sheegtay midabka gabadha ciyaarta tenniska ku matasha dalka Japan ee Naomi Osaka oo iska dhaleen haweeney Japan u dhalatay iyo nin Haiti u dhashay. Majaajiliistadan oo ka hadlaysay Osaka ayaa sheegtay inay u baahan tahay dawada bilijka, taas oo ay ula jeeday in gabadhu ay madowdahay oo ay u baahan tahay inay iscaddayso. Hadalka Murakami ayaa loo arkay aflagaado midabta koor. Warbaahinta caalamka iyo dadkii raacsanaa barta Twitter-ka ee Murakami iyo taageerayaasha Osaka ayaa aad uga falceliyey, islamarkaana cambaareeyey aflagaadadii midab ee majaajiliistada reer Japan ay kula kacday Naomi Osaka. Aya Murakami ayaa ugu dambeyntii raaligelin ka bixisay falkeeda, waxayna sheegtay inay raaligelin siinayso Osaka iyo cid walba oo dhibsatay hadalkeeda. Ma aha markii ugu horreysay ee xidigaha isboortiga ee madow lagula kaco fal cunsurinimo oo midabkooda wax looga sheegayo. Sidaan oo kale, 3 ka hor weeraryahanka Inter Milan iyo xulka Belgiumka Romelu Lukaku ayaa aflagaada midabta koor kala kulmay falanqeeyaha canka ah ee Luciano Basrani oo ciyaaraha ka faallooda, kaas oo u dhashay dalka Talyaaniga. Inkastoo uu markii dambe raaligelin laga dalbay oo degdeg ah ka bixiyey falkiisa, laakiin taas shaqadiisa uma aysan badbaadinin oo waa laga eriyey shaqadii falanqeeyanimo ee uu ka hayay telefishinka Italian TV. Luciano oo ah falanqeeyaha uu aflagaadada kala kulmay Lukaku ayaa isagoo fadhiya istuudiyaha telefishinka Italian TV oo malaayiin dad ah ay daawanayaan ammaanay marka hore tayada weeraryahanka Lukaku iyo hibadiisa gaarka ah. Wuxuu sheegay inaysan jirin cid goolka ka hor istaagi karta, kadibna wuxuu tilmaamay in sida lagu celin karo ay tahay oo keliya in 10 xabo oo moos ah loo tuuro si uu u cuno, kadibna sidaas lagu celin karo. Inkastoo xiriirada ciyaaraha kala duwan ee caalamka ay wacyigelin dhaqaale badan uu ku baxay iyo waqti ay geliyaan si loo yareeyo falalka cunsuriyadda ee ay la kulmaan ciyaartoyda, ayaa haddana weli waxaa muuqata in dunida isboortiga aysan weli u dhagan nuglayn fariimaha lagu dalbayo in la joojiyo midab kala sooca xilli lagu jiro qarnigii 20-aad. Dhinaca iyo horyaalka Spainna, kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa markii ugu horreysay la wareegtay hogaaminta horyaalka La Liga oo muddo dheer ay ka maqnaayeen.
kooxda lagu naaneeyso Los Blancos ayaa hoggaanka u qabatay horyaalka 818 maalmood kadib markii ay ka soo wareegtay hoggaamintoodii ugu dambeysay ee horyaalka oo ku beegnayd 2017 waqtigaas oo ay ku guuleysteen horyaalka La Liga. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa aad ugu farxay in 2 sano kadib ay kooxdooda ku arkaan figta sare ee hoggaaminta horyaalka La Liga oo ay ugu dambeysay xilli hore. Real Madrid ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay soo qaadatay mid ka mid ah xil ciyaareedyadii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda. Arrinkan ayaa yimid kadib markii kooxdaasi uu ka tagay Cristiano Ronaldo oo ahaa hoggaamiyaha dhabta ah ee kooxdaasi marka loo eego kaalinta uu ka qaato guulaha ay kooxdaasi gaaraysay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
intaas aynu ku dhaafno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaha waxaa idinku soo maqan heesta Muqdisho kama dhoofo iyo codka Iskalaaji.
Muqdisho kama dhoofo, dareen miray labta.
muqdisho kama noofa iyo codka fanaanka iskalaajin taas aynu ku dhaafno idaacaddii habeennimo ayay gabagabo u ahaayeen waa anigoo axmed cali sheekh iyo sidoo kale saaxiibka xuseen aadan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
midaan arkay maanta ayaan maylaa oo mid kale uma quu